Rondom Jerusalem is berge. So is die Here rondom sy volk van nou af tot in ewigheid. Amen. U die wet van die Here voor soos wat ons dit opgeskrywe vind in Matteus hoofstuk 22 vanaf vers 34. En toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die mond gestop het, het hulle almal saam vergader. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê: "Meester, wat is die groot gebod in die wet?" En Jesus antwoord hom: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete." Ek wil u dan nooi om saam te staan, dan doen ons aflegging en belydenis van ons algemene ongetwyfelde Christelike geloof, en in antwoord daarop gaan ons dan dadelik oorgaan na Gesang 245 vers 11 in antwoord dan op die geloofsbelydenis. So ek nooi u om te staan. U kan ook so met vrymoedigheid in die hart saam spreek: "Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo aan die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe." Woord van die Here oopmaak by 2 Korintiërs hoofstuk 6. Die tweede brief aan die gemeente van Korinthe, die 6de hoofstuk. Twee Korintiërs hoofstuk 6, ons gaan lees vanaf vers 11. U sal die opskrif ook daar sien wat die vertalers vir ons ingesit het: dringende vermaninge om heilig te lewe. Ons lees vanaf vers 11. "Ons mond het teenoor julle oopgegaan, Korintiërs. Ons hart het verruim geword. Nie in ons het julle dit te nou nie, maar in julle binneste het julle dit te nou. Maar by wyse van vergoeding, ek praat soos met kinders, moet julle ook verruim word. Moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie. Want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid? En watter gemeenskap het die lig met die duisternis? En watter ooreenstemming het Christus met Belial? Of watter aandeel het die gelowige met die ongelowige? Of watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode? Want julle is die tempel van die lewende God. Soos God gespreek het, ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, en ek sal hulle God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. Daarom, gaan onder hulle uit en sonder hulle af, spreek die Here. En raak nie aan wat onrein is nie, en ek sal julle aanneem. En ek sal vir julle vader wees, en julle sal vir my seuns en dogters wees, spreek die Here, die Almagtige. Terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig. En laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring. Maak vir ons ruimte in julle harte. Ons het niemand onreg aangedoen nie. Ons het niemand benadeel nie. Ons het op niemand voordeel behaal nie. Ek sê dit nie om te veroordeel nie, want ek het van tevore gesê dat julle in ons harte is om saam te sterwe en saam te lewe. Ek het groot vrymoedigheid teenoor julle. My roem oor julle is groot. Ek is vervul met troos. Ek loop oor van blydskap in al ons verdrukking." Net tot sover uit die woord van die Here. Ek wil die manspersone vra om saam te staan, dan verenig ons in die gebed. Here, ons het gesing: "Heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare." Here, dit is die absolute beskrywing van u wese. Here, driemaal heilig, onvergelijkbaar met enige iets in hemel en op aarde. Here, u is onvergelijkbaar. Here, daar sal nooit iets of iemand wees, hede, verlede of in die toekomende tyd, wat enigszins met u vergelijk kan word nie. Here, en daarom kom aanbid ons u, as die heilige, as die almagtige God. Here, ons is in absolute bewondering, as ons net hoor wat se karakter u besit. Here, ons is in absolute afhanklikheid teenoor u. Want Here, ons leer in Psalm 103, dat ons maar stof is. Maar Here, u is daaraan gedagtig. Here, u weet wat een skepsel ons is. Here, dat ons van stof gemaakt is. En Here, daarom is u ook een groot blymoedigheid en eindelijk een groot genade teenoor ons. Here, ons wil u dank daarvoor. Here, want ons oortredinge is geweldig baie. Here, deur die aanhoor van die wet het ons maar net weer eens agtergekom, Here, dat ons tekort skiet. Here, en daarom wil ons hande kom uitstrek en Here, kom vra dat u sal verby beweeg. Here, dat ons die soem van u kleed kan aanraak. Here, dat ons ook so genesing sal ervaar in liggaam, siel en gees. Here, ons is in absolute en diep afhanklikheid teenoor u. Here, ons het u so nodig. Here, ook in hierdie diens wil ons kom vra dat u ons harte sal verruim, soos wat Paulus ook vir die gemeente gevra het om hulle harte te verruim. Here, vra ons, Here, dat u dit ook in ons sal doen. Here, dat ons ontvanklik sal wees vir u woord. Here, dat u ons genade sal skenk dat ons dit ook so sal gaan uitlewe. Here, daar in die wêreld, daar waar dit saak maak. Dat ons waarlik sout en lig vir hierdie wêreld kan wees. Here, ons bid dit en ons vra dit in absolute afhanklikheid teenoor u. Amen. Tweede Korintiërs 7 vers 1 sê, terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig, en laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring. Ons thema dan by die geleentheid, leef heilig, leef heilig. Dit is 'n vermaning om heilig te leef. Nou wat is 'n vermaning? Om te vermaan beteken om ernstig te waarsku, maar ook om tot aansporing tot verbetering. Ons het alreeds gesê, hierdie vermaning is tot heiligmaking, dat ons heilig moet lewe as kinders van God, dat ons met ander woorde afgesonder sal wees vir die dienswerk wat Christus ons opgelet. Sien, ons was ongered. Deur die gees van God is ons gewederbaar. Let op 1 Korintiërs 6 vers 10. Daar staan, moenie dwaal nie. Geen hoereerders of afgode dienaars of egbrekers of wellustelinge of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beerwe nie. Let nou op in vers 11. Dit was sommige van julle, maar julle het julle laat afwas, maar julle is geheilig, julle is geregverdig in die naam van die Here Jesus deur die gees van onze God. Let op daar die groot verskil. Dit was sommige van julle, maar nou is julle geheilig. Julle is nie meer dit wat julle was nie. Julle is nou geregverdig in die naam van die Here Jesus Christus. Sien nie die twee verskillende lewenswandele wat gekenmerk word deur die ongereddes en die gereddes. Nou kom Paulus en waarsku hierdie gemeente dat hulle moet heilig lewe. Hoekom moet hy die gemeente van God waarsku en vermaan om heilig te lewe? Want sien, hierdie gemeente van Korinthe staan bekend as die sedelose gemeente. Hulle het absoluut traag my agtig omgegaan met die woord van God en die wette van God. Hulle het die wêreld omhels. En nou kom Paulus en hy sê, maak julle harte oop vir wat ek nou vir julle gaan sê. ernstige boodskap. Julle moet heilig lewe. Want sien, hulle het nie meer onderskeid gemaak tussen wat reg en wat verkeerd is nie, tussen wat heilig en tussen wat onheilig is nie. Hulle het die wêreldlinge se invloed eenvoudig ingevoer saam met die gemeente. Baie inklusief geword, almal verwelkom in die gemeente, sommer as lidmate voorgestel, maar dan ook so, hulle heidense praktyke ingebring in die gemeente. Daarom moet ons eenvoudig mense voorstel in die gemeente wat waarlik gered is, want die persone wat deel gemaak word van die gemeente, bring hulle praktyke saam. Hulle het hierdie mense voorgestel, aangeneem in die gemeente en deel gemaak van die leierskap van die kerk. Hulle het dan ook so hulle heidense praktyke ingebring. Hulle het byvoorbeeld gesê, prostitusie is verkeerd, maar hulle het tempelprostituie aangestel. As jy dit daar by die tempel kom doen, dan is dit nie verkeerd nie. Dan is dit geheilig. Hulle het naderhand so gesê dat om gemeenskap te hê met 'n ander vrou is basies soos om te eet. Jy eet en dan dink jy nie eers weer daaraan nie. Hulle het so afgewater, so sedelose praktyke begin handhaaf in die kerk van God, in die gemeente van God. Daarom waarsku Paulus hulle, lewe heilig, wat julle doen is dan met die ander woorde verkeerd. Al hierdie heidense praktyke het hulle ingeneem en hulle het nog steeds bekend gestaan as die gemeente van God. Dit maak mos eenvoudig net nie sin nie. Daarom die vermaning, leef heilig. Klink in ons dag asof ons ook in die gemeente van Korinthe is. Mense lewe 'n lewe wat nie tot verheerliking is van God nie. Hulle lewe onheilige lewens en dan sê hulle hulle is Christene. Sien, met die westerse invloed van Christenskap het hulle dit eintlik maar die wêreldgodsdienst gemaak, ook so van die Romeinse tydperk af. En hierdie sekularisme en hierdie invloed van hierdie Christenskap, sogenaamde Christenskap van die westerse, het almal gedink hulle is Christene. Hulle het gedink dat jy kan Christen wees en leef soos wat jy wil. Christen is die maklike godsdienst, want daar's nie so baie reëls en wette soos by die moslems dat jy hierdie moet doen en hierdie moet doen nie. Duidelik het hulle nog nie die woord van die Here gelees nie. Hulle het gedink dat dit alles inklusief is en so dink die mense vandag steeds. Jy kan Christen wees sonder om 'n lewe te leef van 'n Christen. Absolute onheilige lewens vind jy selfs in die kerk van God. Sogenaamde Christene lewe presies dieselfde as die heidene daar buite en dan wil hulle vir die wêreld kom sê maar hulle is Christene. Jou lewe moet spreek dat jy 'n Christen is. Jy hoef nie eens 'n woord daaroor te sê nie. En as die geleentheid om op te doen, dan moet jy getuig van die genade van Christus. Op 'n stadium sien ek so 'n foto en hulle vra as jy vandag voor die regter moes wees en hulle wou jou nou opsluit omdat jy 'n Christen is, is daar genoeg bewys in jou lewe om dit te staaf? Wys jou lewe dat jy 'n Christen is. Lewe jy werklik heilig soos wat God se standaard is in die woord van die Here? Sien, ons dink dat jy Christus kan aanvaar en net eenvoudig die lewe leef wat jy van tevore geleef het. Jy kan 'n Christen word sonder om geregtigheid en heiligmaking na te streef. Dit is absoluut vals en onbybels. As jy in Christus is, is jy 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verbygegaan, kyk, alles het nuut geword, so sê 2 Korintiërs 5 vers 17. 'n Totale nuwe lewenswandel. Vrug, goddelike vrug sal na vore kom in jou lewe. So word jy gekenmerk of jy 'n Christen is al dan nie, so sê Matteus 7. Daarsof aan die vrugte sal julle geken word. Die vermaning kom streng na ons ook. Ons as kerk van Christus, ons kan nie eenvoudig deel wees van die wêreld en al hulle wêreldse praktyke deel maak van ons lewens en onsself ook Christene noem nie. U sal opgelet het dat hierdie gedeelte spesifiek eintlik gaan oor verhoudinge en nabye verhoudinge van mense, omgang met mense en watse mense jy omgang moet hê. Daarom moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie, sal die eerste vermaning wees wat ons nou na sal kyk. So dit gaan hoofsaaklik oor verhoudinge, maar ook eintlik oor wat jy na by jou bring as Christen, watse praktyke jy inbring, waarna jy kyk, waarna jy luister, watse denkwyses jy begin navolg, na wie jy luister en watse boodskappe jy aanhoor. Dit alles op die ou einde het 'n impak op hoe jy lewe en op wat jy uiteindelik dink. Dit alles moet gekenmerk word as heilig. Al die invloede in jou lewe is veronderstel om te wees die van heiligmaking, want ons moet die heiligmaking in die vrees van God volbring. Ons moet ons lewe daarop rig om te groei in Christus, nie 'n hand om die blaas stap met die wêreld nie. Ons is afgesonder as 'n instrument in die hand van God, en daarom is dit ook die doel van ons boodskap, soos wat ons dit vind in vers 1 van hoofstuk 7. Terwyl ons aan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons ons van alle besoedeling van die vlees en gees reinig, en nou die doel, en laat ons die heiligmaking en die vrees van God volbring. Dit is ons doel, dat ons heiligmaking moet nastreef. Die mense dink ons gaan die wêreld bereik deur om presies soos die wêreld te wees. Die teenoorgestelde is waar. Hoeveel klagtes kom dan nie teen die kerk van Christus in, om te sê, maar hulle lewe nie eintlik anders nie. Daar is die regtige wesenlike verskil tussen my en hulle nie. Ek is ook 'n goeie mens, kyk jy slegte goed wat daai persoon ook doen. Mense streef nie meer na heiligmaking nie. En dan vra ons, hoekom taan die kerk in getalle, hoekom taan die kerk in heiligmaking en geregtigheid en daar die absolute nastreving na God se beeld? Want mense neem nie meer heiligmaking ernstig op nie. En daarom kyk ons na hierdie vermaninge, leef heilig, en ons sien in die eerste plek, moenie saam met ongelowiges in dieselfde juk trek nie. 2 Korintiërs 2 vers 14, moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid, en watter gemeenskap het die lig met die duisternis? U sal telke male vind dat daar beelde gebruik word, illustrasies wat gebruik word in die skrif, veral landbou illustrasies wat gebruik word, en hierso gebruik Paulus die illustrasie van twee osse, wat saam in 'n juk vasgemaak word om uiteindelik 'n taak te verrig, om te werk. En nou word daar die vermaning gerig aan ons, moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie. Sien, hierdie juk is 'n toestel wat gebruik geword het, dan was daar iets wat agtergesleep word, 'n ploeg of 'n voer of iets wat gesleep word deur hierdie osse, werk wat hulle moes verrig. En daarom die vermaning, moenie in 'n ongelyke juk trek nie. Sien, in die Grieks staan hierdie as die teenwoordige tyd. Hulle was besig om in dieselfde juk te trek. En die absolute vermaning is dat hulle nie nou in dieselfde juk moet trek nie, maar ook in 'n voortdurende trant. Daar moet heeltyd gewaak word dat jy nie in dieselfde juk moet trek saam met ongelowige nie. Sien, dit word hoofsaaklik verwys na trou. Ons moenie as gereddes met ongereddes trou nie. Het jy al gesien wat se gevolge daar kan wees as dit sou gebeur? Want die een wil dit doen, die ander een wil dit doen, hierdie een dit bots teen daardie een se morele waardes, maar hierdie persoon het geen probleme daarna nie. Daar's nie 'n gemeenskaplike strewe om God te verheerlik nie. Daarom die vermaning, moenie in daardie verhouding eers tree nie. En is eenvoudig, daar word nie eers eintlik 'n rede gegee nie. Daar word gesê, want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid? Logiese vraag wat gevra word.
Wat hoort hier die twee soorte by mekaar? Die geregtigheid met die ongeregtigheid. En watter gemeenskap het die lig met die duisternis? Sien nie daar die groot kontras? Geregtigheid teenoor ongeregtigheid. Lig teen duisternis. Christus en Belial. Gelowige en ongelowige. Tempel van God. En dan ook so teenoor die afgode word dit opgeweeg. Sien hier die groot kontras? En daarom die vermaning, julle pas nie by mekaar nie, moenie in dieselfde juk trek nie. Kan jy sien wat 'n groot verskil daar eintlik is? Ons is nie maar van dieselfde soort nie. Ons is nuwe skepsele in Christus. Maar mense dink dat hulle saam met die wêreld kan seëvier en saam met die wêreld kan leef en dan dink hulle dat hulle ongeskonde daarvan gaan wegstap. Mense dink hulle kan 'n nabye verhouding intree saam met 'n ongelowige persoon en dink dat hulle daar geen verskil gaan wees nie. Watter gemeenskap het Christus met Belial? Belial is 'n Ou-testamentiese naam vir die Satan. Die absolute waardelose een word daar aan 'n definisie gekoppel. Ongeredde persone is dus kinders van Belial, van die duivel. Terwyl ons bely dat ons kinders is van God, watter gemeenskap het ons dan met die wêreld? Wat hoort ons eintlik te doen met die wêreld behalwe om die evangelie aan hulle te deel? Sien, ons kan nie eintlik dit keer dat ons in 'n verhouding gaan tree met die wêreld in 'n mate nie. Ons gaan nie net met Christene omgang kan hê nie en dit gaan teen die groot opdrag wees van Christus. Maar ons doel met die verhouding met die wêreld moet wees die van evangelisering. Ons kan nie eenvoudig so hand in hand stap met die wêreld om eenvoudig te geniet wat hulle geniet nie. Want hulle gaan afsmeer op jou. Hulle gaan 'n impak hê op jou lewenswandel. Terwyl jy jou kind van God noem, daar sal sonde insypel in jou lewe. Ons kan nie eenvoudig lukraak aangaan met hierdie verhouding met die wêreld nie. En nou praat ek nie net van mense nie. Dit is ook verdere mate van wat ons kyk op televisie, wat ons luister, wat se boodskappe ons aanhoor, wat se denkwyses ons navolg. Alles het 'n impak op ons. Ons moet seker maak dat ons die woord van die Here boestel en dit as ons riglyn gebruik met ons hantering teenoor die wêreld en ons verhoudinge en omgang met die wêreld. Sien, daar word in 2 Samuel 23 vers 6 gepraat oor die kinders van Belial. Hoor hier die verskriklike woorde wat gebruik word. Maar deegniete. Hulle is almal soos weggegooide dorings. Want 'n mens vat dit nie met die hand nie. Elkeen wat hulle wil aanraak, wapen homself met 'n yster of die steel van 'n spies, en met vuur word hulle op daardie plek heeltemal verbrand. Sien wat ons leer in Spreuke 27 vers 17, dat yster slyp yster, en so slyp die een mens die persoon van die ander. Let op, jy kind van God, wat jy toelaat in jou lewe, trek dit jou nie dalk weg van jou doel nie, om die heiligmaking in die vrees van God te volbring nie. Eenvoudige, ek wil nie vir u sê, hier is reg en hier is verkeerd nie, dit sal wettisisme word. Maar 'n goeie riglyn wat u kan gebruik, bring dit my nader aan Christus al dan nie. Kan ek hierdie gebruik tot uitbreiding van die koninkryk van God al dan nie? Watter impak het dit op my? Hoe begin ek om optree nadat ek met dit omgang gehad het of met die persoon omgang gehad het? Sien, ons mos party mense wat my as mens omgang het met hulle, dan is eintlik 'n ander persoon. Mense is mos ander mense tussen vriende en tussen familie en dis in die kerk is almal kom verskillende identiteite wat die mense aanneem. Let op met wie jy omgang hê en met wat jy omgang hê. of dit jou nader bring aan Christus, al dan nie. Die gemeente van Korinthe het dit nie baie ernstig opgeneem nie. En kyk wat was die katastrofiese gevolg gewees. Een gemeente wat in der ewigheid bekend sal staan as die gemeente wat kompromie aangegaan het. Saam met ook die gemeente van Pergamus in Openbaring hoofstuk 2. Wat moet ons dan doen? Gaan onder die heidene uit, is die tweede vermaning. 2 Korintiërs 2 vers 17, gaan, daarom gaan onder hulle uit, spreek die Here. Sien, in die Griek staan hierdie as exergomai. Sien, het klink amper soos die Engelse woord exit. Dit is in die verlede tyd, dit moet in die verlede tyd geplaas word, hierdie verhoudinge, dit moet cease to exist, soos wat die Engels vir ons verduidelik. Exit, exergomai, dit moet ophou om te bestaan, die einde moet daaraan gemaak word. Paulus kyk van hierdie gemeente, hy sê, gaan onder hierdie heidene uit, wat soek jy als kind van God, onder hierdie heidene? Die Korinthe gemeente het gans te makkelijk met hierdie wereld en met hulle sonde omgang gehad en dit uiteindelik te aanvaar. Ons al reeds gepraat van daar die tempelprostitusie. Sien die gevolge van een wat eenvoudig gesê het, nee maar hierdie is reg en hierdie is nie reg nie, ons doen maar net hierdie vir aanvaarding. Ons maak maar net bykie af van die heilig maak en dan kan ons hierdie meer mense trek en dan kan die kerk groei. Gaan onder hulle uit. Hierdie kan nie ingebring word in die kerk van God nie. Sonde moet hanteer word. Jy kan nie in jou lewe een nauwe band hê met sonde en dink dat jy niks daarvan gaan afdoen nie. Jy gaan definitief een gevolg hê in jou lewe as gevolg van hierdie sonde. Hy waarsku hulle daarteen. Met liefde in sy hart en 'n gloed met trane in sy oë. Gaan onder hulle uit. Jy moet God verheerlik. Maar jy lewe soos wat jy lewe. Hy sê, gaan onder hulle uit, kyk die invloed wat hulle op jou het. Jy kan nie God so verheerlik nie. In ons dag is dit ook 'n baie groot probleem. Mense dink dat hulle die wêreld kan omarm. Hulle kan deel word van hierdie wêreldse praktyke en wêreldse vriende. En hulle dink hulle gaan ongeskonde daarvan wegstap. Dit is dwaas om so te redeneer. Mense begin goed aanvaar wat nog nooit aanvaar is in die kerk van Christus nie. En dan word die kerk van Christus deur daardie ongereide mense gesê dat hulle en dat ons uiteindelik die liefdeloses is. En so word Christene gedraai teen die kerk. Is daar die Christene wat toelaat dat hulle gevorm word deur hierdie wêreldse denkwyse. Dat Christen in die kerk nie meer opstaan vir die waarheid nie. Ek weet nie of julle al gehoor het van Amir Sarfati nie. Hy was 'n wêreldbekende apologeet. Hy het gesê die mense begin dink met hulle gevoel. Ons dag is dit die absolute denkwyse wat die mense volg, gevoel. Op 'n stadium toe sê iemand, nee maar die boodskap is baie hard wat ek preek. En ek vra hoekom? Sê nee, ek klink kwaai. Het gaan oor die gevoel. Daar word nie meer geag is dit die waarheid of nie. Mense begin absoluut hierdie gevoel so nastreef, geluk nastreef, inklusiwiteit nastreef. Dit klink soos die boodskap van die wêreld, nie van die kerk nie. Die wêreld is ons all inclusive. Maar kyk wat die gevolg van die wêreld. Die wêreld dink ons is al beter met hierdie inklusiwiteit van mense. Ons was nog nooit op so heidense plek soos wat ons tans is in hierdie wêreld nie. En dit kom sterk na vore vandag in Suid-Afrika ook. Sien net in die oorseese lande nie. En die kerkmense begin hierdie gedagtegang volg. Het al sekerlik gehoor van die padda wat in 'n pot gesit word op die stoof. Eers sit daar die padda heel gemaklik want hy is mos nou in water. Maar die stoof word opgedraai. Eers op nommer 1, dan op nommer 2, dan op 3. Daaraan dink is dit jacuzzi, want hier kom babbeltjies uit. Maar dan op die ouwe en die brand hy in daar die pot. Hier die wereld sal jou nie tevrede stel nie. En wees gewaarsku, jy kan nie omgang hê met hier die wereld en dink dat jy God kan verheerlik nie. Ons omgang met die wereld moet wees die van evangelisering, nie van noue vriendskapbande nie. Is eintlik baie hartseer, die kerk is 'n familie, maar ons het nie gemeenskap met mekaar nie. Die mense se vriende is die van buite die kerk, terwyl dit nie so hoort nie. Ons het onder die heinde uitgaan, en ons moet praat met ons soort. Ons moet ons lewe leef saam met ons soort. Nou kan mense vra, ja, maar Christus was geken as 'n vriend van die diewe, as 'n vriend van die heidene. Ja, wat was sy doel gewees? Evangelisering. Hy het hulle die evangelie gaan verduidelik. In so ywer, dat hy naderhand net gesien was by hulle, maar hy was besig om te preek. Hy het nie saam met hulle gaan fliek of saam met hulle gaan golf speel nie. Het was die van evangelisering. Paulus vermaan verder vir die Korinte om hulle af te sonder. 2 Korintiërs 2 vers 17, daarom gaan onder die heidene uit en sonder julle af, spreek die Here. Sonder julle af. Die Grieks draak daar die gedagte oor van to set apart. Heiligmaking is mos afgesonder. Maar hierdie is vir 'n doel. Vir dienswerk. Sien, alles in heiligmaking gaan oor dienswerk. Dit gaan nie oor dat ek na ander kan kyk en sê ek is heiliger as jy nie. Dit gaan oor jou dienswerk. Dit gaan oor toerusting vir jou dienswerk hier op aarde. Dit is waaroor heiligmaking gaan. Om God te verheerlik, om jou aardse bediening te vervolg, soos wat Christus sy aardse bediening vervul het. Want iemand wat heilig is, is iemand wat afgesonder is tot die diens van God. En die wedergebore Christen, dit is hier die kenmerk waarin hy geken moet word. Ywerig besig om die werk van God te doen. Maar hierdie noue bande met die wêreld maak dit vir die mense so onmoontlik. Want ek wil net nie hierdie persoon se gevoelens nou seermaak nie. As ek die harde waarheid gaan, dan gaan ek definitief hom as vriend verloor. Jy gaan met bloed op jou hande staan voor Christus. As jy net gaan oor, ek wil net nie daardie persoon se gevoelens seermaak nie. Maar die vermaning kom duidelik sonder jou af. Jesus as voorbeeld lees ons van in Hebreërs 7 vers 26. Want so hoëpriester was vir ons gepas. Een wat heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskeie van die sondaars is en wat hoër as die hemele geword het. Sien nie, afgeskeie van die sondaars. Set apart. Afgesonder vir sy hoëpriesterlike roeping. Die kerk van Korinthe het gesê dat hulle gewas is deur die bloed van Christus. Maar dat hulle nie gaan afsonder nie. Hulle dienswerk was nie ywerig nagestreef nie. Vandag ook. Mense is hoogheilig voor mede-kerkgangers. Maar is nie hier waar het so saak maak nie. Is kom maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrydag, saterdag. Dis daar waar jy moet jou gaan afsonder. Hierso word eenvoudig geleer uit die woord van God uit. Jy word vervul met die woord van God, 'n boodskap om jou te dra. Daar buite moet jy afgesonder gaan wees. Nie net hier nie. Dis daar waar jy moet gaan werk vir Christus. Dis daar waar het uiteindelik saak maak. Hier kan ons baie statig onsself hanteer. Hierso kan ons goed dinge weghou van mense, maar is daar buite waar het saak maak. Dis daar waar ons afgesonder moet wees, nie noodwendig net hier by die kerk nie. Want ons is Godse kinders, ons is sy disippels, ons is sy navolgers. Hy het ons gekoop deur sy bloed, met die doel om ons te heilig. Jy het 'n verantwoordelikheid daarin. Jy kan nie in die poel van sonde gaan sit en dink dat dat jou geen effek op gaan hê nie. Op jou geen effek gaan hê nie. Jy moet jouself afsonder. Jy moet groei in die woord van God. Jy moet stilte uit hand af. Jy moet leer uit die woord van God uit en een tyd spandeer in gebed. Een lewe afgesonder tot die diens van God. Jy kan nie in die wêreld leef. Jy kan nie gekenmerk word as 'n Christen en in die wêreld leef, soos wat daardie heidene lewe nie. Sonder jou af. Leef heilig. Jy gaan die wêreld nie bereik deur om presies soos die wêreld te wees nie. Dis juist die andersheid van die kerk wat mense veronderstel is om te lok. Maar dit is nie waarom ons kerk is nie. Ons is kerk om God te verheerlik. Ons word genoem sy bruid. Dink net gou daaraan. Jy beloof verloving aan 'n vrou. Jy los haar daarso by iemand, hulle sal haar vir jou bewaar. Hulle verander alles aan haar. Alles en hulle vriende weer haar. Hanteer haar nie met respek nie. Sal jy ongelukkig word? Definitief. Minus jou vrou. Ons word genoem die bruid van Christus. Maar die mense dink hulle kan net kom verander en heidense praktyke inbring in die bruid van Christus. So die bruid van Christus verinneweer en ontheilig, terwyl ons geroep is om juis afgesonder te wees vir God en sy dienswerk. Wat is daar in die kosprodukte ook wat vergelyk kan word met sout? Daar is nie 'n ander produk soos sout nie. Daar is dalk variante van sout, maar daar is nie 'n alternatief vir sout nie. Daar is nie 'n alternatief vir die sout en lig van die wêreld nie. Of heilig, of nie. Sonde het 'n geweldige groot invloed op ons lewens. Daarom is die volgende vermaning, raak nie aan wat onrein is nie. Vers 17. Daarom gaan onder hulle uit en sonder julle afspreek die Here. En raak nie aan wat onrein is nie. En dan hoor daar die belofte en ek sal julle aanneem. Het verhaal word vertel van dokter Philip Blaiberg. Hy was 'n tandarts gewees in die Kaap. Nou, hy was die tweede pasiënt van dokter Christian Barnard gewees en hy is op 2 Januarie 1968 geopereer. Nou dit was op sigself 'n wonderwerk en na die operasie was hy in 'n gesteriliseerde kamer geplaas. Al die veiligheidsmaatreëls is streng gevolg. Daar was soveel veiligheidsmaatreëls ingestel dat daar geen bakterieë kan inkom, geen virus. Al die dokters, die verpleegsters het met maskers en daardie jaste ingegaan, as hulle ingegaan het, selfs daardie ou blou skoentjies het hulle aangetrek. Alles, veiligheidsmaatreël, so streng gevolg, sodat daardie persoon nie siek word nie. Na dit alles, op 16 Maart 1968, word dokter Philip Blaiberg ontslaan. En dokter Christian Barnard sê die volgende, hy sê, dokter Blaiberg gaan nou in 'n bakteriegevulde wêreld in. Daarso was hy in hierdie gesteriliseerde kamer. geen bakterie. Hy sê, maar nou is die eindelike toets. Daar gaan hy uit in 'n bakterie gevulde wêreld. Is dit nie die wêreld nie? 'n Bakterie gevulde wêreld. Om elke hoek en draai is daar 'n volgende sonde. Van wesens verskil dit. Maar die wêreld is 'n absolute sonde gedompel. En ons lewe in hierdie wêreld. Daarom moet ons nie eens raak aan wat onrein is nie. Ons moet versigtig omgang hê in hierdie wêreld. Sien, want onrein se sinonieme is onsindelik, onkuis, vuil. En onreinheid is 'n toestand wat gemeenskap met God onmoontlik maak. Daarom vermaan Paulus die gemeente, raak nie aan wat onrein is nie. Dieselfde gedagte kom sterk na vore in Levitikus hoofstuk 11. As ek die teksverse vir die vore, moenie nou let op die kos wat hulle nie mag eet nie, maar let op die sensitiwiteit rondom die saak. Levitikus 11 vers 26, onrein is hulle vir julle. Elkeen wat aan hulle raak, sal onrein wees. Vers 31, hulle is vir julle onrein onder al die gediertes. Elkeen wat aan hulle raak as hulle dood is, sal tot die aand toe onrein wees. Sien julle daardie net raak, dan was hulle onrein geag, tot die aand toe gewees. In Levitikus hoofstuk 11 lees jy waar hulle 7 keer gewaarsku word om nie eers aan iets te raak wat onrein is nie. In Levitikus hoofstuk 15 word daar 11 keer daarvan melding gemaak. 'N absolute sensitiviteit, 'n versigtigheid om nie eers aan sonde of iets van onrein te raak nie. In Levitikus 11 is daar ook 'n baie duidelike opdrag aan die volk van die Here gegee. Levitikus 11 vers 45. Want ek is die Here wat julle uit Egipte land laat optrek het om julle God te wees. So moet julle dan heilig wees, omdat ek heilig is. Dit is wat Christus verwag. Heiligheid. Ons moet nie eens raak aan wat onrein is nie. Onrein, die totale teenoorgestelde van heiligheid. Ons moet versigtig wees om nie van sonde te raak nie. Sien, sonde is nie iets waarmee jy kan speel nie. Dit is veel groter as jy. Jy kan dit nie maar net hanteer nie, jy moet daarvoor vlug. Want sonde baar sonde, dit is nou maar 'n klein sonnetjie, maar môre oor môre is dit 600 van dit. Absolute sensitiviteit met die omgang met sonde. Ons kan nie deel wees van hierdie wêreld en hulle sondige praktyke. En dink dat dit nie 'n groter gevolg gaan wees op ons lewens nie. Hoe kan ons verwag om heilig te lewe? Maar dan word gedurig deur geraak aan wat onrein is. Ons deel aan die onreine bespottings. Ons deel aan hierdie vuil grappe van die wêreld. Ons raak aan onrein dinge deur ons oë, ons begeer wat ons nie moet begeer nie. Terwyl daar pertinent gewaarsku word in 2 Timoteus 2 vers 22, maar vlug vir die begeerlikhede van die jonkheid en jaag na geregtigheid, geloof, liefde, vrede, saam met die wat die Here uit rein hart aanroep. Saam met die wat die Here aanroep, saam met die gereddes. Vlug vir die sonde en leef 'n lewe saam met die Christene. Ons moet verskriklik versigtig wees met sonde. Dis daarvoor waarvoor Christus gesterf het. Hy het gesterf vir sonde. Hy het gesterf vir jou. Daardie sonde wat jou eindelijk verdoem het tot die ewige hel. Dis dit waarvoor Christus gesterf het. Hoe kan ons sonde ligtelik opneem? Hoe kan ons nie ernstig wees om heiligmaking te volbring nie? Christus het sy lewe vir ons afgelê. Wat gee ons vir hom terug? 'N kompromie gevulde samelewing. 'N lewe van hardhartige godsdiens. Ons moet nie eens raak aan wat onrein is nie. Hoe kan jy dien tot uitbreiding van die koninkryk van Christus as jy lewe met bewuslike sonde in jou lewe? Hoe kan jy God verheerlik as jy weet daar's 'n sonde wat in jou hart skuil, wat in jou gedagtes koester, wat jy weet jy moet van bekeer? Hoe kan jy God verheerlik? Jy raak gedurig aan wat onrein is. Dit verbaas my nie dat mense nie meer dit eers nodig ag om kerk toe te kom nie. Want hulle raak gedurig aan wat onrein is en die strewe na heiligheid is absoluut by die venster uit. Mense dink hulle kan in sonde lewe en dit gaan geen impak op hulle hê nie. Ons het sulke klein jolkies daar by die huis. Nou, elke keer as hulle gebad word, ek weet nie wat eintlik aangaan in hulle koppietjies nie, maar dan hak hulle uit. Dan hardloop hulle in daardie huis, en jy hoor net daardie naals wat so skrop op die teels. Maar dan daar altyd een van die jolkies direk tuin toe. Nou net skoon gewas, en dan is daai hond in die tuin. En dan sy weer vuil, dan moet hy maar weer gebad word. Dit nie, maar ons ook nie. Ons weet wat ons moet doen. Ons bely ons sonde. Kort voor lank as ons weer in daai tuin. En kyk die gevolg in jou lewe. Een keer mis jy stilte tyd. Volgende keer is dit makliker. Dis maar 'n klein vloekwoordjie. Week, twee weke, drie weke, maande daarna, is nie meer klein vloekwoordjie nie. Is maar net bietjie kompromie. Kort voor lank is jy vuil. Raak nie aan wat onrein is nie. Paulus skryf dit met liefde in sy hart. En het is swaar om te preek. Maar ek kan nie dink dat ons as kerk enigstens God gaan verheerlik met sonde in ons lewens nie. En ons moet strewe om hom te verheerlik. Ons kan nie met 'n besoedelde kleed nie. Daarom die laaste vermaning ook. Reinig jouself. 2 Korintiërs 7 vers 1. Terwyl ons dan hierdie beloftes het, wat se beloftes is dit? Lees net van tevore. Ek sal julle aanneem, ek sal vir julle vader wees, en julle sal vir my seuns en dogters wees, spreek die Here die Almagtige. Daardie beloftes, terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig, en laat ons die heiligmaking en die vrees van God volbring. Die vorm van hierdie werkwoord word geskryf dat jy dit moet doen. Jy moet jou reinig. Jy moet ophou met die sonde wat jy pleeg. Hierdie is alleen moontlik deur die genade van God. Maar baie keer dan, as daar gepreek word, die Here sal dit doen, dan dink ons, ons hoef niks te doen nie. Ons het agteroor en die Here sal dit doen. terwyl jy dit doen deur die krag van God, sien krag, God werk binne in jou, hy verander jou. Dis wat God doen, hy verander jou, hy verander jou begeertes, hy verander jou wil, hy verander jou gedagtegang. Jy moet dit stop, God gee jou die genade om dit te doen, hy verander jou van binne na buiten. God verander jou, jy moet dit stop, hy gee jou die genade daarvoor. Stop met wat jy doen, wat sonde in jou leven inlaat. Stop met die nabye verhoudings met die wêreld wat jy weet skadelik is vir jou ewige heil. Ons gaan voor God eendag staan. Dan gaan ons vir hom rekenskap gee. Hoekom is hierdie sonde heeltyd in ons lewens gewees nadat ons geweet het is in ons lewens? Hoekom het ons dit nie hanteer nie? Ons gaan voor God moet staan en daarom uit 'n liefdevolle hart uit reinig jouself. Jy gaan voor God staan. Jy gaan vir hom rekenskap gee. Hy het alles vir jou gedoen. Hy het vir jou gesterf. Hy het heiligmaking vir jou moontlik gemaak. Hy skenk ons sy gees, wat ons gedurig deur oorreed van sonde, geregtigheid van oordeel, wat ons gedurig deur wys op sonde, maar hanteer dit. Reinig jouself. Maak skoon in jou lewe wat nie tot verheerliking is van God nie. Timoteus 2 vers 21 sê, as iemand hom dus hiervan deeglik reinig, sal hy 'n voorwerp tot eer wees, geheilig en bruikbaar vir die Here, toeberei vir elke goeie werk. Hoe maak mens 'n sê nou, hierdie glas was nou leeg, hier was nou nie water in gewees nie. Hoe haal ek die suurstof uit daardie glas uit? Vat ek 'n strooitjie en ek suig? Nee, ek gaan blou word in die gesig en ek gaan uitpaas. Maar het gaan nie die suurstof uithang nie. Hoe haal mens dit dan uit? Jy sit iets anders in. Jy sit met ander woorde water in. Reinig jouself. Deur om weg te bly van sonde. Maar sit iets in. Sit iets in die plek van dit wat tot oneer is van God. Kom in die woord van God. Lees die woord van God. Bedink en oordink die woord van God. Pyns daaroor. Praat daaroor. Maar ek moet jou 'n waarskuwing rig, dit sal jou heeltemal verander. Jou hele lewe sal verander word. Maar dit sal tot verheerliking wees van God. So doen weg met die sonde. Maar sit iets in die plek daarvan. Sien, daar staan in 2 Timoteus 2 vers 22 wat ons aangehaal het, maar vlug van hierdie begeerlikhede van die jonkheid. En dan weer eens, maar streef na geregtigheid. Sien nie, vlug weg, maar jaag na. Reinig, maak skoon, maar sit iets terug. Die woord van God. En mag hy daardeur in jou lewe werk. Ek sluit af. Die gemeente van Korinthe het gedink hulle kan eenvoudig net sonde in hulle lewe aanvaar en mense in die kerk voorstel wat met hulle sonde praktyke inkom en alles onder die vaandel van inklusiwiteit. Ons dag is precies dieselfde. Ons mag nie meer sonde noem nie, want dan word jy gekruisig. Ons, en ek praat in die kerk van Hebreë, baie keer, mense, bring eenvoudig sondige praktyke in die kerk in, om meer mense in die kerk te kry. En uiteindelik sit jy met jou vleeslike gemeente, soos wat die gemeente van Korinthe is. Daarom die vermaninge, dat mens nie dit word nie. En sou mens dit is, dat mens bekeer daarvan, wegdraai en tot eer wees van God, dat ons onsself deeglik reinig, dat ons nie omgang hê met die wêreld en eenvoudig net maklik sonde pleeg nie, maar dat ons regtig versigtig omgang hê met hierdie bakteriegevulde wêreld. Hierdie vermaning was nog heeltyd in Hebreë gerig, Maar nou wil ek die vermaning aan u as individu rig. Leef heilig. God het jou gered, hy het jou gewas deur sy kosbare bloed. Wat anders vra die Here vir jou om heilig te lewe? Om afgesonder te wees tot dienswerk vir hom. Vervul jou bediening hier op aarde. Moenie en met sonde omgang hê en dink dat jy nog steeds tot uitbreiding van die koninkryk van die Here kan dien nie. Dit gaan vir jou baie moeilik wees. En jy gaan geen motivering hê om dit te doen nie. Maar as jy die heiligmaking en die vrees van God nastreef en dit uiteindelik ook so deur die genade van die Gees volbring, sal daar 'n ywer in jou ontstaan om te werk vir die Here. Reinig jouself. Heilig jouself. En as jy dit ernstig opneem, mis kom agter, dit is regtig swaar, bid die Here. En daarom nooi hy jou ook. Kom na hom toe. Laat hy jou dra, laat hy jou help. Hy kan jou vergewe van die sonde wat gepleeg is. Hy alleen is by magte om te vergewe. Hy het bewys. Hy kan jou vergewe, maar hy kan jou ook heilig. Hy kan jou 'n voorwerp tot eer van hom maak. Hy kan jou aanneem as 'n kind om ook so te groei in sy huis. 'n Voorwerp tot eer van die Here. Mag die Here ook so elkeen daarop julle harte vervul om julle ook daarop te rig om die heiligmaking en die vrees van God te volbring. Amen. Kom ons bid. Ons Here en Hemelse Vader, Here, baie baie dankie dat U ons nie net los nie. Here, dankie dat U ons nie net gered het en eenkant gelos het dat ons eenvoudig net self moet skrop en klaar kom hier op aarde nie. Maar Here, U is 'n aktiewe God wat ons gedurig deur ophelp as ons val. Wat ons deerdra, wat ons help. 'n Aktiewe God. Die God wat intens belangstel in elkeen van sy kinders. Here, die God wat, Here, U steek U hand uit gedurig, Here, om ons op te help as ons sou val. Here, en soos wat ons lees in die gelykenis van die seun wat weggestap het, Here. Die verlore seun, Here, dan sien ons dat die Vader opgespring het en gehardloop het daar die seun tegemoet. Here, en so is die blydskap in die hemele ook as 'n siel tot bekering kom. En Here, mag U kerk ook daar die blydskap in die hart werk. Here, dat dit 'n voorwerp sal wees, heilig, heilig aan U. Here, dat ons dienswerk hier op aarde ernstig sal opneem. Here, dat ons ook so in die vrees van die Here ons heilig maak, heiligmaking ook so volbring. Here, ons bid vir genade. Ons bid vir 'n ywer daarvoor. Here, en ons bid dat U kragtig sal werk. Here, ons kan dit nie uit onsself uit doen nie. Here, en ons klou vas aan U wat dit alleen vir ons moontlik maak. Amen. Die seën van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met u elkeen wees en bly. Amen.